halkani waa Washington laantaaf Soomaaliga idaacadda V O A oo aad si toos ah uga dhagaysataan mawjadaha gaagaaban ee 13.29 mitrband hirarka fahmiyada magaalooyinka qaar ee caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee v o a somali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. waa 4 bisha Abriilna waa 20 sanadkuna waa 2016 idaacaddeena saaka iyo caalamkana waxaa si wada jira halkan idinkaga soo jeedinaya anigoo ah Ibraahim Xasan Daanduray iyo Xuseen Barre Aadan.
waa ay jirtaa in xal lagu diday baabuur mini bas ah oo ah noocan ay isticmaalaan fiilka ay u adeegsadaan inay xafadahooda u fara gooshaan ayaa rag oo hubaysan oo baabuur sitay adigana sidoo kaleeta ah baabuurka raaxada ah ayaa xabriyey waxaa ku dhintay ilaa 3 qof.
afhayeenka wasaaradda amniga Cabdikaamil Shukri Macalin oo faahfaahin ka bixinaya 3 qof oo xalay lagu dilay Muqdisho.
waxaa kaloo dhegeystayaal aad maqli doontaan shir uu soo qabanqaabiyey ururka IGAD oo looga hadlayo ammaanka xeebaha oo ka soconaya Jibuuti.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idinku haynaa idaacaddeena subaxnimo. marka horese dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. telefishinada dalkan Mareykanka ayaa goor dhaweyd sheegay in tartankii ololaha doorashada ee isreereebka murashaxiinta labada xisbi ee dimuqraadiga iyo jamhuurigu ay ku kala guuleysteen Donald Trump oo dhinaca jamhuuriga ka socda iyo Hillary Clinton oo iyaduna ku guuleysatay dhinaca xisbiga dimuqraadiga. labadan murashax ayaa mid walba gudaha xisbigiisa waxa uu ka helay codad aad u badan oo ay kaga hormareen murashaxiinta kale ee ay isku xisbiga yihiin. dhinaca jamhuuriga ayaa Donald Trump oo ka soo jeeda New York waxa uu helay 60%, halka dhinaca dimuqraadigana ay Hillary Clinton iyaduna ka soo jeeda New York ay isreereebkii murashaxiinta xisbigaasi ay ku guuleystay iyaduna 60%.
urur u dooda xuquuqda aadanaha ee dalkaasi Syria ayaa wuxuu sheegay in taraadii shalay ahayd duqeyn cirka ah loo geystay suuq qudaarta lagu iibiyo oo ku yaala magaalada la yidhaahdo Marad Annumcaan oo lagu dilay ilaa iyo 40 rayad ah, iyadoo ururkuna uu sheegay duqeyn in loo geystay meel ku dhow magaalada Kaframbel oo ka tirsan gobolka Idbil oo ina lagu dilay 4 qof, goobahaasi oo ay ku xoog badan yihiin mucaaradka dalka Syria. duqeyntaasi ayaa waxa ay ka dambeysay sida wararku ay sheegeen dagaal isniintii ka dhacay gobol xeebeedka Latakia oo ay ku xoog badan yihiin xoogga taageerada ka haysta Bashar al-Assad. xoogga mucaaradka ayaa waxay sheegeen in weerarka Latakia uu jawaab u ahaa xadgudubyo xukunka Syria uu ku sameeyey heshiiskii xabad joojinta ee bishii February dhaqan galay. labada dhinac ee xoogga iyagu kala taageersan dowladda iyo kuwa mucaaradka ayaa midba mid kaleeto waxa uu ku eedeynayaa in ay jibiyeen xabad joojinta.
malaayiin dollar oo gargaar ah iyo shaqaale badan oo gurmada ayaa dalalka dunidu ay ugu deeqeen dalka Ecuador oo sabtidii uu dhulgariir ku dhuftay. tirada dhimashada ayaa kor u dhaaftay 500 qof. tiradan ayaa lagu wadaa inay korodho iyada oo mas-uuliyiinta dalkaasi ay sheegeen in weli la la'yahay 200 qof oo kale. tira dad ah ayaa lasoo badbaadiyey, waxaana sidoo kale ay saraakiishu sheegeen inay joogsadeen telefoonadii iyo fariimihii gaagaabnaa ee ay dadka qaarkii burburka hoostiisa ka soo dirayeen iyaga oo gurmad raba. subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa laantaaf Soomaaliga idaacadda v o a. dabli hubaysan ayaa magaalada Muqdisho baabuur nooca minibaska ah oo ka mid a gaadiidka dadweynaha waxay ku fureen rasaas, kaasi oo marayay agagaarka warshadda caanaha, waxaana ku dhintay 3 qof, qaar kalena waa ay ku dhaawacmeen. ciidamo aagaasi ku dhowaa oo goobtaasi gaaray ayaa ku guuldaraystay inay soo qabtaan dablida oo baabuur watay iyaguna. Ibraahim Xasan Daandure ayaa haddaba khadka telefoonka waxa uu kula xidhiiray afhayeenka wasaaradda amniga Cabdikaamil Shukri Macalin oo uu weydiiyey sida ay wax u dhaceen.
waa ay jirtaa in xalay lagu diday degmada hodan baabuur minibus ah oo ah noocan ay isticmaalaan dadka oo shilka isticmaalaan ay u adeegsadaan inay xafadahooda u kala gooshaan ayaa rag oo hubaysan oo baabuur sitay adigana sidoo kaleeta ah baabuurka raaxada ah ayaa xabriyey saabsitaasiyey waxaa ku dhintay ilaa iyo saddex qof.
Marka weerarkaas waxa kuu ka dhacay?
Wuxuu ka dhacay degmada Hodan, gaar ahaan xaafadda warshadaha, warshadda caanaha meesha loo yaqaan ayuu ka dhacay. Meeshaasi uu ka dhacay marku baabuurku meesha kasoo gudbay, ciidan baa u dhawaa jabbointiga, ciidankiibaa arkay baabuurkan oo xabadihii lagu furay. Marka uu weydiiyeyna wuxuu arkay dhibaatada jirto. Markay ciidankii ku baxeenna, nimankii meeshii waa kasii carareen oo niman baabuur watay bay ahaayeen. Dabliyadaasi lama garanayo danta ay lahaayeen iyo ujeedka ay kalahaayeen in baabuurtaasi dad saaran ay taargad u ahaa iyo inay siyaabo kale dan kale ay lahaayeen. Ciidamada ammaankana way sii raadjoogaan.
Saddexda qof ee ii sheegtay inay dhinteen maahayna ma jiraa wax ku dhaawacmay dadkii rakaabka ayaa baska saarnaa?
Haa, way jiraan. Laba qof ayaa naloo soo sheegay inay ku dhaawacmeen baabuurka.
Afeen, waxaa jira haatan in dilalka ay kusoo badanayaan baryahan magaalada Muqdisho siibatan kuwa lala beegsanaya haweenka, maxaa u sababaas dhihi kartaa?
Danduri, dadka meesha ay ku dhibaateynayaan nimankan Al-Shabaab waa runtaa waa haweenka waaye. Haweenku waxaan isleenahay maadaama maleeshiyaadka Al-Shabaab ay yihiin dad waxaan ku dhahay arxanlaawayaal ah oo aanu nishin ummadda Soomaaliyeed, waxaan isleenahay waxyaabaha sababaya inay hadda xiliyadan ay beegsadaan dumarka waxa waaye ayaga oo ay ummadda Soomaaliyeed hal meel uga soo wada jeedsadeen oo la nacay dhibaatadooda. Haweenkuna waxay ogtihiin waxa waaye dadka inta badan informationkooda ama warbixintooda helo waaye. Marka waxaan isleenahay inay isleeyihiin cabsiya oo cabsigelin ayay ka wadaan dhibaatadaasna waa wax ay sameeyaan oo xataa barnaamijyadii ay ku sameynayaan kahortag iyo ka dabatag labaduba waa laga sameynayaa oo ciidamadu ilaa iyo shalay waxaad ogeydeen kuwa isku dayay sidaasoo kaleeto inay dad dhibaateeyaan oo laba qof dilay in ayagana la dilay laga dabategay qaybtii kalena lasoo qabtay.
Waa gartay. Marka saacadihii ugu dambeeyey xaaladda magaalada maxay iga sheegi karaysaa? Iyo amniga guud.
Guud ahaan amniga guud magaalada Muqdisho iyo guud ahaanna waddanka oo idil waa uu deganaa. Marka laga reebo dhacdooyinkan yararka ah maxaa jira waxay sameyn jireen nimankaani sharwadayaasha inay dhibaatooyin fara badan dadka ay gaarsiiyaan inay isku dayaan inta badan inay qaraxyo ay sameeyaan waa laga hortagay maalmahan meelo badanaa loogu hortagay. Marka amni ahaan amniga guud aad buu deganaa. Waxaa shalay subax jiray howlgallo ay sameynayeen laamaha ammaanka, howlgalladaas oo ay la dhaho howlgalka wadareed ay sameeyaan dhammaan laamaha amniga sida booliiska, militariga, nabadsugidda, asluubta iyo welibana xogag kale amisom oo ay ku sameeyaan inay howlgallo ay ka sameeyaan magaalada. Ilaa iyo shalay waxay sameynayeen howlgalladaas oo degmooyinka ay baarayeen howlgallada ka sameynayeen ay kamid ahayd degmada Hodan iyo Kaxda labaduba ay ka sameeyeen oo ay kusoo qabteen dad maleeshiyaadka Al-Shabaab loo xaqlinayo inay ku jiraan. Marka dadaalada amniga la sameynayo waxaa la dhihi karaa laamaha amniga way sii laba jibaareen, amniguna aad ayuu usoo wanaagsanaanayaa. Maleeshiyaadka Al-Shabaabna waxaan dhihi karnaa maalmahan dambe awooddoodu way sii wiqmaysaa, way sii baaba'ayaan.
Afeyan Cabdikaamil, waxaad ku sugantahay haatan magaalada Muqdisho. Waxaana soo gaaray waro sheegaya in badkac uu jiro laga dareemayo magaalada Muqdisho oo biyuhu ay soo turkeen oo xataa meydad ku aasnaa qaybo ka mid ah halkaasi ay soo faageen. Maxaa arrintaasi kala socotaa?
Waa sax. Xalay abaare waxaan ku dhahay xiliyadii oo maqribka hore ahaa ayaa waxaa jiray dabaylo iyo waxaan ku dhahaa iyo waxa loo yaqaano mawjado dhanka badda ah oo kacsanaa ayaa jiro kacsanaan badda ay sameynaysay. Mawjadahaas xataa waxay sababeen in dekedda maraakiibtii ku xirnayd xataa la dareemay oo isku dhac maraakiibtii isugu soo dhawaadeen iyadoo aan lasoo sheegin wax oo hadda mashaakil weyn oo gaaray. Laakiin waa ay jiraan badkacaas waa u jiraa oo mawjadahaasi oo badda ah oo kacsan waa ay jiraan biyahoodu maraynaysa inay ay ruxmeen meelo kaag dhowna xeebahana ay ku sameeyeen biyo inay kusoo barabaxaan ay soo saaraan waxaan ku dhahay meydadkii meydad meeshaas ku jiray iyo ay sameeyaan way jirtaa.
Afhayeenka wasaaradda amniga Cabdikaamil Shukri Macalin oo khadka telefoonka ugu warramay Ibraahim Xasan Daanduri, halkaad kala socotaana waa v o a.
subax walba ku waabarisa idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaagaaban ee 19:24 mitrband. Warar sugan iyo warbixinna xiisa leh ka dhagaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. wararka iyo warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qabanayaal kala ba kala socod aad galabnimo VOA xog xaqiiqada ku saleysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhageysa VOA maalin walba 4:00 galabnimo Aweyska Washington martida mikrofoonka faaqidada todobaadka caafimaadka iyo qoyska intaba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxay daacadda fiidnimo ee VOA kala soco muujadaha gaagaaban ee 19:22 mitirban barnaamijyo iyo wararta faftiran ka dhageysay daacadda fiidnimo ee VOA aweysin walba todobada iyo 8:00 fiidnimo Soomaaliya waxay galeysaa marxalad cusub wararka iyo wareysiyada ugu dambeeyay oo waafi ah kala socoy daacadda VOA
magaalada Djibouti waxaa ka socda shir uu gudoomanayo urur goboleedka IGAD oo la xiriira sugidda amniga xeebaha wadamada ku teesan badda cas gacanka cadmeed iyo weliba galbeedka badweynta India Ahmed Yusuf Xirsi ayaa waxa IGAD uu u qaabilsan yahay hawlahaasi waxaana wariyeena Ramadaan Muuse oo markii hore ugu waramaya shirarka noocan ah iyo waxa ka soo bixi karay
barnaamijka wuxuu ka jawaabayay amniga badda marka waxaad badeeda laga hadlayay imika waxaad mooday inay yaraatay laakiin dabuurin xagga caalamka ama la dagaalanka xagga caalamka kaga timi weeye hadii dadaalkaasi yaraado inay soo noqoto laga yaabo iyadana waxa hadana meesha ka soo baxay oo noo soo ifbaxay in deganaansha laanta iyaduna xagga Yementa ka jirta inay ku sii biirinayso abni darro xagga badda ah oo ama hub ama tahriib ama kalluumaysi xaaraan oo farabadan ay sii suurta gelinayso iyadoo dadaalka ama IGAD ay ugu jirto hawshan xaggaysana sidii dib loogu soo celin lahaa amniga badda gacan dawladeed itishaha loo baahan yahay inuu yahay lana qaban doono haddana culays dheeraad ay soo gelisay dagaalada cusub ee Yementa iyadoo in ognahay Djibouti iyo Yemen iyo dabcan Soomaalida ay bottleneck balera meel ciriiriya yani baab el mandab iyo gacanka carbeed meel ciriiriya soo ilaa dhowr 20,000 oo markabna ay maran marka waa muhiim in aan sii wadno dadaalkayga iyadoo waliba laga iyadoo waliba la dhiirigelinayo ama la raacayo heshiiskii 2009 ee Djibouti heshiiskii Djibouti ee noored 20 dal ee bariga Afrika koonfurta Afrika bariga dhexe iyo caalamka Yurub ay isku kaashaneen inuu loo bixiyo Djibouti heshiiskii Djibouti 2009
eeg waxyaabaha ka hadlaysan waxay la xiriiraan abniga badaha gaar ahaan mandiqadan dhawaana waxaynu ogeyn xasiloonida iyo nabadgelyada xeebaha Soomaaliya oo kale inay halis ku jiraan ilaa in ka badan 200 oo shabaab ah in dool lagu soo qaaday garac laga dejiyay Puntland oo goobaha loo tiriyay nabadgelyo iyo xasilooni inay ka jirto halka dhibaatooyin waaweyn ay ka soo gaareen iyo dagaalo kulamada noocan oo kale maxay ka qaban karaan arrimahaasi soo lismo odon karo shabaab meeshii doontay ka digi kartaa iyo xeebaha ay ka mari karaan
runtii de wa waxa qadiyadan ka dhawaajisay ah urur hubaysan ba isticmaalay oo ka degay goobo kamid ee Soomaaliya markii horeanu horu joogin waxaan u maleynayaa waxay ku taxluqday amniga badda markii hore badii waliba ku beegnayd Soomaaliya ee qaran ahaan loo hanan lahaa inaanay amnigu adkayn ama aanu sidii la rabay haan ugu adkayn marka hore doonyo kalluumaysiga xaraanta marka horeba xeebaha iska aagtaagnaa xaraanta waxay keentay inay u suurta galiyaan in iyaga inta laafduubo lagu duulo oo loo isticmaalo adeeg lagu duulayo meelo kamid ah dalkiya mar bay dhacday inay laga yaabo inay mar labaad dhacday inuu aragno ilaa inta la helayo amniga badda caalamku doonayo inuu wax ka qabta dibiha badda caalamiga wax ka qaban kara xeebaha Soomaaliya intay Soomaaliya sugeyso khatarahaasna way jiraan marka wax waa nasiib darro walaahi in ay nagu adkaato inaan hawsha fulino
Soomaaha IGAD oo kale ee shaqooyinkii looga baahnaa dawladda Soomaaliya federaalka waa loogahay taalkeedu halku taagan yahay sawina ku gacan qabtay IGAD maaha
way ku jirtaa qorshaha dadaal badanna waa loogu jiraa istaraatiijiyad ba jirtaa labada kun iyo 15 ilaa 15 sano socda ilaa 2030 oo aad u ballaarno mandaqada laga qabanayo oo qorshe oo la ansixiyay kulli qorshe marka la ansixiyay miisaaniyad baa loo baahan yahay ee caalamka laga kaashan doono laakiin igid way ma xafiiskayga noqoto ama maamulada ay qosaysaa la shaqeysay waanu wadnaa dadaalkayagi si ay maamulka xeebaha ama ilaalada xeebaha iyo adkeynta amniga badu kulli dawladda ay aad u qosaysaa Soomaaliya in laga taageeranaay tahay igana diyaar u tahay
arintan oo kale imkaad u fadhidaan ee amniga xeebaha ee ka dhawaatsay ee taladeedina dad ku jirtaan sameyn inta leeg ba kulli dawladda Soomaaliya
way kulleedahay waayo mandaqadan inuu ka warramayno amniga amni darada ka dhacday xalbuulaha badmareenkan badcaas iyo gacanka cadmeed ayaa waxay kaliftay inay saameeyso dalal maanta ka fog laakiin badweynta intay ku jiraan ama Seychelles ama Mauritius ama Comoros marka ilaa laga xasilinayo bariga khaasatan Soomaaliya laga xasilinayo aburinta imika la wadaa waa ku sii meel gaad marka waxaan filayaa in loo gudbi doono talaabooyin wax ku ool ah oo laga qabanayo amniga bariga marka amniga bariga waxa laga qabto saameyn bay ku yeelanaysa ganacsiga caalamka iyo isu socodka caalamka khaasatan xagga badda ay waliba Soomaaliya ay fadhido meel halbowle ah oo jidmareena
kaasina wuxuu ahaa Axmed Yuusuf Xirsi oo igada u qaabilsan arrimaha la xiriira sugida amniga xeebaha waxaana uu rameeyay wariyaha magaalada Djibouti Ramadaan Muuse halkaad uu nagala socotaana waa Washington
subax wanaagsan markale dhigaystayaal meel kasta oo joogtaan baarlamaanka dalka Iraq waxaa ka taagan xisad ka dhalatay xukuumadda cusub ee uu soo dhisay ra'iisul wasaaraha Iraq Haydar al-Abadi ra'iisul wasaaraha ayaa sheegay inuu soo dhisi doono xukuumad ka kooban khubaro iyo xeelareyaal aqoon u leh shaqada wasaaradaha loo dhiibayo isagoo meesha ka saaray qaabkii hore ee xukuumadaha loo soo dhisi jiray ee ku salaysnaa awood qaybsiga talabadan ayaa waxaa ka hor yimid madaxda axsaabta iyo ururada matala qowmiyadaha iyo dadka kala madaahibta duwan ee Iraq ku nool kuwaasi oo raba in saami qaybsiga lagu salaayo xukuumadda murankan ayaa dhaliyay in xildhibaanadu gacanta iskula tagaan toddobaadkii hore waxaa kaloo jirta in xisadan ay kala qaybisay shacabka caasimadda Baqdaad oo ciidamadu ay jidadka qaar xireen haddaba warbixin iyo falanqeyn arrintan ku saabsan waxaa Qaahira ka soo diray wariyaha VO eeda Xuseen Saxnuuni
baarlamaanka dalkaasi Ciraaq ayaa dib u dhigay kalfadhigii ay yeesheen maalintii salaasada kadib markii xubnaha ay ku guul dareysteen inay u codeeyaan cidda noqon lahayd hoggaanka baarlamaanka wadankaasi xilli wali ay jiraan qalalaaso siyaasadeed kulanka xubnaha baarlamaanka ay yeesheen maalintii shalay ayaa yimid kadib markii madaxweynaha dalkaasi uu soo jeediyey in fadhi baarlamaanka uu yeesho si looga baxo xiisada haraysa ee baarlamaanka tan iyo markii xilka laga qaaday gudoomiyaha baarlamaanka wadankaasi Fuad Macsuum madaxweynaha Ciraaq ayaa soo jeediyay in baarlamaanka kulan guud isugu yimaado kadib si wadajir ah loogu codeeyo gudoomiyaha baarlamaanka ee xilka laga qaaday inuu mansabkiisa sii haynayo iyo in kale kulanka baarlamaanka dalkaasi ayaa waxaa isaga baxay xildhibaanada isbahaysiga xoogaga qaranka isbahaysiga Kurdiska iyo qaar ka mid ah gudoomiyaha siyaasadda ee ka jira baarlamaanka dalkaasi xubnaha fadhiga baarlamaanka isaga baxay ayaa ku doodaya kulanka baarlamaanka inuu baalmaray hindisaha madaxweynaha Ciraaq oo ah in shir gudoomiyaha uu noqdo garab ka baxsan labada kooxood ee ishaya laakiin dhinaca kale xildhibaanada horey u riday afhayeenka baarlamaanka iyo ku-xigeenadiisa ayaa ku adkaysanaya inta badan baarlamaanka inay u codeeyaan Cadnaan Al-Janabi inuu shir gudoomiyo fadhiga aan caadiga ahayn laakiin Cadnaan Al-Janabi ayaa meesha ka sheegay in baarlamaanka fadhi uu yeelanayo maalinta Khamiista kadibna la dooran doono hoggaanka cusub ee baarlamaanka dalkaasi xisada u dhaxaysa baarlamaanka dalka Ciraaq ayaa bilaabatay bishii Febraayo kadib markii ra'iisul wasaaraha xukuumadda Ciraaq Haydar Al-Ibadi uu ku baaqay isbeddel weyn isla markaasina wasiirada lagu salaynayo aqoon iyo karti taasoo beddelaysa awood qaybsiga wadankaasi oo markii hore ku salaysnayd qaybaha dalkaasi sida sunniga shiicada kurdiska masiixiyiinta iyo kooxaha kale ee dalkaasi xeleeryaasha siyaasadda ayaa rumaysan qalalaasaha siyaasadda ee dalka ciraaq ka jira inuu la mid yahay midka ka taagan dalka soomaaliya. Hadaba maxamed axmed caaqil oo ah saxafi ka faallooda arrimaha carabta iyo bariga dhexe ayaan wax ka weydiiyey sida uu arko xiisadda ka allowsan baarlamaanka dalkaasi.
Buuqani siyaasadeed ee ciraaq ka taagan waxaweeye waxa uu ka dhashay damac ra-iisul wasaare xeedar cibaad uu ku doonayo inuu ku soo dhiso golo wasiiro, kuwaas oo uu ra-iisul wasaaruhu sheegay inay u badan doonaan dad aqoon yahana ah oo kutlooyinka iyo xisaabta siyaasadda ee ciraaq aan inta badan la kulahayn ama lagu baraninba. Arrintaasi waxay sababtay in baarlamaanka ay u kala qaybsamaan laba kooxood oo koox walba ay iyadu ku doodayso fikir aada uga duwan kan kale. Kooxda koowaad waxay qabtaa fikirka aada way u diidan tahay fikirka ra-iisul wasaaraha oo waxay qabaan xukuumadda in loo qaybsado qaab kooxeysi ah, tusaale ahaan muslimka oo loo kala qaaday sunniyiin iyo shiico, masiixiyiinta iyo kurdiyiinta oo awood gaar ah iyadu awood gaar u taagan ah. Marka kooxdaasi aad si wanaagsan fikirkooda u raacday, waxay kuula ekaanayaan ama ay shabahayaanba nidaamkii 4.5-ka ee baarlamaanka Soomaaliya iyo awoodii Soomaaliya inta badan lagu qaybin jiray. Qolada labaad waxa weeye iyagu waxay aad u taageersan yihiin markaa dhinac ka fiirisid fikirka ra-iisul wasaaraha oo waxay qabaan in xukuumaddu ay u bataan dad aan siyaasadda waddanka inta badan dhibna ka geysan lug badanna ku lahayn. Laakiin haddana waxay taageersan yihiin in lagu soo daro dad qubura ah oo qaranka Ciraaq muddo badan kasoo shaqeynayay kutlooyinka xisaabta waddanka lug ku leh. Arrintaasi waxay keentay markaa in baarlamaankii uu laba u kala jabo fikirkoodana uu aad u kala durugsan yahay, waana buuq weli taagan.
Khilaafka iyo xiisadda ka dhexoogan baarlamaanka Ciraaq ayaa cirka isku shareeray kadib markii maalintii Khamiista xubnaha baarlamaankaasi ay isugu yimaadeen inay u codeeyaan wasiirada cusub ee uu soo magacaabay ra-iisul wasaaraha dalkaasi, taasoo fawdo ku dhammaatay. Baarlamaanka dalkaasi ayaa laba u qaybsamay tan iyo maalintaasi, waxaana dhacday tiro ka mid ah xildhibaanada dalkaasi inay xilka qaadis ay ku sameeyeen guddoomiyaha baarlamaanka Ciraaq Al-Sayid Saliim Al-Jabuuri. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan sarifka iyo suuqada. Waatan Maryan Maxamuud Qalanjo.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta sarifka iyo sicirka. Haddii aan ku bilaabo qiimaha sarifka iyo sida uu lacagaha ku kala gadanayay bangiga dhexe ee Kenya oo isbeddel weyn aanu todobaadkan ku iman, halka dollar ayuu bangiga dhexe 100 shilin ku bedelanayay 44 senti, isla 100 shilin iyo 47 senti ayuuna isaga sii gadayay, halka lacagta sterling pound 143 shilin iyo 17 senti ayuu ku gadanayay 143 iyo 22 sentina waa uu isaga sii gadayay, halka lacagta yuurana 104 iyo 39 senti ayuu ku gadanayay isla 104 iyo 72 sentina waa uu isaga sii gadayay, halka ran ee lacagta South Africa 6 shilin iyo 4 senti ayuu ku gadanayay isla 6 shilin iyo 6 dana waa uu isaga sii gadayay. Qiimaha raashinka haddii aan eegnana oo todobaadkan waxoogaa hoos u dhaca qaarkood laga dareemayo, kartoonka burka ayaa suuqyada Nairobi waxa uu ka joogay todobaadkan 1,300 oo lacagta Kenya, baastada ayaa iyana lagu kala iibsanayay kartoonkeeda 1,200 shilin, saliidda 20 liter 2,700 shilin, sokorta 50 kg 4,000 shilin, caanaha oo wax isbedela aanay qiimahooda ku imaanin todobaadkan iyo tan iyo bilowgii bishan Abriilba waxaa lagu kala iibsanayaa nooca Nido 12,800 kartoonkooda, ankarna waxaa sidoo kale kartoonkooda iyagana la iibinayay 12,800, Nuura ayaa iyaguna la iibinayay kartoonkooda 8,700, halka nooca Hilaalna iyagana kartoonkooda 8,000 la iibinayay. Intaynu joogo qiimaha sarifka iyo sicirka, Osaka 4 magaalada Nairobi aan idinkaga soo jeedinaya anigu ah Mariin Maxamuud Barre. Intaan dib dambe kulmayno xubintan oo kale, nabadgelyo.
subax walba kuwa barisayda cada subaxnimo ee VOA mowjadaha gaagaaban ee 19.2 iyo 24 kilomitir band. Warar sugan iyo warbixinna xiisa leh ka dhageysayda cada VOA maalin walba 6:00 subaxnimo. wararka iyo warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qabanayaal kala ba kala socoyda cadda galabnimo ee VOA xog xaqiiqada ku saleysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhageysa VOA maalin walba 4:00 galabnimo Awayska Washington martida mikrofoonka faaqidada todobaadka caafimaadka iyo qoyska intaba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxayda cadda fiidnimo ee VOA kala soco mowjadaha gaagaaban ee 19:22 mitirban barnaamijyo iyo wararta faftiran ka dhageysayda cadda fiidnimo ee VOA awaysiin walba todobada iyo 8 fiidnimo Soomaaliya waxay galeysaa marxalad cusub wararka iyo wareysiyada ugu dambeeyay oo waafiyaha kala socoyda cadda VOA
haatana digistiyaal waxaan idin soo qabanaynaa codkii Abdulqadir Juba iyo heestii Shams
kasi shabisi iyo codkii fanaanka Abdulqadir Juba ayaa ku soo gabagabeenina baahintii idaacadeed oo idin ka imid VOA fani kulanti dambe waxaan jeclaanay sidaas iyo nabadgelyo
Shut up. عشيرة.